Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske novim zakonom predložila povećanje stope za penzijsko osiguranje, a smanjenje za zdravstveno.
Procjene pokazuju da će ovako rješenje rezultirati povećanjem prihoda fondu PIO za oko 21 milijun konvertnih maraka i smanjenje za taj iznos prihoda fondu zdravstvenog osiguranja.
Nakon godinu dana priprema, Centralna izborna komisija još bez stava imali nepotizma u federalnoj vladi.
Statut javnog preduzeća se mijenjao da bi mogao brat premijera imati uslove tražene u statutu. Nije proveden konkurs, nego je imenovan na brzinu brat premijera Nikšića, što je vrlo indikativno.
Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije, Srpske demokratske stranke i Saveza za bolju budućnost trenutno razgovaraju o potpisivanju platforme skupštinske većine u opštini Srebrenica. Bosna i Hercegovina nalazi se na 72. mjestu od 176 zemalja koje su obuhvaćene najnovijim indeksom korupcije koji je objavio Transparency International. U Zenici je održan sastanak o dugovanjima rudnika prema Fondu zdravstvenog osiguranja. Vijeće sigurnosti danas održava sjednicu na kojoj će biti predstavljeni redovni polugodišnji izvještaj o radu Haškog tribunala i tužilaštva. Tajfun Bopa, koji je pogodio Filipine, usmrtio više od 230 ljudi. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno s kišom, susnježicom i snijegom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Narodne skupštine RS-a nastavili su posebnu sjednicu na kojoj razmatraju prijedlog zakona o izvršenju budžeta za narednu godinu. Na dnevnom redu su i zakonski akti o doprinosima, o platama zaposlenika u javnim službama te onima u oblasti prosvjete i kulture. Narodna skupština je sinoć usvojila budžet i ekonomsku politiku za narednu godinu također po hitnom postupku. Bosna i Hercegovina nalazi se na 72. mjestu od 176 zemalja koje su obuhvaćene najnovijim indeksom korupcije koji je objavio Transparency International. Prema ovom rezultatu zemlja se i dalje nalazi ispod većine europskih i ne može biti zadovoljna pozicijom, pogotovo kad se ima u vidu stremljenje ka članstvu u EU. Iz Transparencija je saopšteno kako se BiH mora suočiti s političkom korupcijom na najvišim nivoima, netransparentnim upravljanjem i zloupotrebom javnih službi, kao i korupcijom u javnom sektoru. Za danas je najavljeno kako će predstavnici četiri političke partije u Srebrenici potpisati takozvanu platformu skupštinske većine u opštini i sporazum o raspodjeli političkih i drugih pozicija u Srebrenici. Ovo su najavili lokalni zvaničnici SNSD-a, SDP-a, SDS-a i SBB-a. Inicijativa Glasaću za Srebrenicu odmah je osudila mogućnost stvaranja ovakve skupštinske većine. Srbijanski ambasador pri NATO Branislav Milinković izvršio je samoubistvo na briselskom aerodromu. Nema zvaničnih informacija u vezi sa motivima uspješnog diplomate koji je na ovoj funkciji bio od 2009. godine. Posljednji ispraćaj Antonije Bilić održan je danas na mjesnom groblju u Drnišu. Tijelo maloljetnice ubijene prije godinu i po pronađeno je nedavna, a ubica Dragan Paravinja osuđen je na 40 godina robije. Savjet bezbjednosti danas održava sjednicu na kojoj će biti predstavljeni redovni polugodišnji izvještaj o radu Haškog tribunala i tužilaštva. Izvještaj će podnijeti predsjednik tribunala Teodor Meron i glavni tužilac Serge Bramerc. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi vratio se radnim obavezama dok desetine njegovih protivnika kampuju ispred palače. Morsi je sinoć napustio ured kada je više hiljada ljudi demonstriralo tražeći njegov odlazak s vlasti, protestujući protiv nacrta ustava kojeg su sačinili islamistički saradnici egipatskog šefa države. Najstarija žena na svijetu, Amerikanka Bessie Cooper, umrla je u staračkom domu u Georgiji u 116. godini. Najstarija osoba na svijetu sada je Amerikanka Dina Manfredini iz Ajove koja ima 115 godina. Tajfun Bopa, koji je pogodio Filipine, usmrtio je više od 230 ljudi. Još uvijek se ne zna koliko se ljudi vodi kao nestalo. Sutra se u jutarnjim satima očekuje mraz, a tokom dana umjereno oblačno i nešto sunčanije. Krajem dana očekuje se novo naoblačenje sa susnježicom i snijegom. Temperature ujutru od minus 10 do plus 8, a tokom dana između minus 2 i plus 11 stepeni.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas razmatranjem po hitnom postupku prijedloga zakona o izvršenju budžeta za narednu godinu i prijedloga zakona o doprinosima, izvještava Erdoğan Katana.
Novim zakonom o doprinosima Republike Srpske predviđa se da se stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poveća sa 18 na 18,5%, a da se istovremeno stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,5% smanji na 12%, objasnio je entitetski ministar financija Zoran Tegeltija.
Procjene pokazuju da će ovako rešenje rezultirati povećanjem prihoda fondu PIO za oko 21 milijon konvertibilnih maraka i smanjenje za taj iznos prihoda fondu zdravstvenog osiguranja. Neophodno je ovdje naglasiti da je kao posljedica ovih procjena predviđeno povećanje sredstava iz budžeta Republike za fond zdravstvenog osiguranja sa dosadašnjih 40 milijuna na 61 milijon konvertibilnih maraka.
U prijedlogu zakona o doprinosima novina je i uvođenje obaveznog plaćanja doprinosa za nosioce poljoprivrednih gazdinstava.
Obveznici poljoprivredni proizvođači plaćat će ukupno 121 konvertibilnu marku.
Međutim, prema mišljenju opozicije, ove promjene zakona neće doprinijeti povećanju penzija, ali će uticati na pogoršanje položaja zdravstva. Poslanik Srpske demokratske stranke Nenad Stevandić mišljenja je da na ovaj način vlada želi da posvađa penzionere i zdravstvene radnike.
Uzeli smo od prosvetnih radnika, uzet ćemo sutra od zdravstvenih radnika, jedino nismo uzeli od lopova.
Poslanik SDS-a Zlatko Maksimović ocijenio je da će zdravstvo koje u ovom trenutku duguje samo za doprinose 35 milijuna konvertibilnih maraka i pored pomoći vlade ostati uskraćeno za najmanje 9 milijuna maraka naredne godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon što se Centralna izborna komisija nije jučer izjasnila o navodnom sukobu interesa premijera Federacije Nermina Nikšića i federalnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića Lijanovića, a zbog toga što na vrijeme nije primila potreban materijal, danas se oglasio i sekretarijat federalne vlade. Više detalja u prilogu Dženane Halimović.
14 mjeseci trajala je prepiska između federalne vlade i Centralne izborne komisije oko dostave potrebnog materijala sa sjednica vlade na kojima je brat premijera Nermina Nikšića izabran za direktora javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, a zet do premijera i ministra Jerka Ivankovića Lijanovića za izvršnog direktora za ekonomsko-financijske poslove u istoj firmi. Materijal neophodan za odlučivanje stigao je ravno 11 minuta prije sjednice Centralne izborne komisije, koja je trebala utvrditi sukob interesa. U sekretarijatu vlade federacije kažu kako su u Centralnoj izbornoj komisiji dostavili sve na vrijeme. Stenogrami koje prati audio zapis dostavljeni su nakon što je vlada skinula oznaku tajnosti, kaže sekretar vlade Edita Kalajdžić.
Kompletne materijale sa zapisnicima, audio snimcima dostavljen je 15.11.2012.
Audio snimci su tako dostavljeni godinu dana nakon što su prvi put zatraženi, ali i mnogo prije sjednice Centralne izborne komisije na kojoj se trebala donijeti odluka. Bivši član Centralne izborne komisije Vedran Hadžović smatra da je indikativno to što se sekretarijat sada oglašava, ali i da vjeruje kako je riječ o nepotizmu.
Statut javnog preduzeća se mijenjao da bi mogao brat premijera imati uslove tražene u statutu. Nije proveden konkurs, nego je imenovan na brzinu VD direktor, odnosno brat premijera Nikšića, što je vrlo indikativno.
Navodno je služba za primjenu zakona u sukobu interesa Centralne izborne komisije već utvrdila da u oba slučaja postoji sukob, te predložila da se Nikšića kazni sa 5, a Ivankovića sa 4000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i ministar saobraćaja i komunikacija Federacije Enver Bjedić iznijeli su ideju o uvođenju dodatne akcize na naftu i naftne derivate kojom bi se finansiralo održavanje infrastrukture u željezničkom saobraćaju. Sa sastanka izvještava Gojko Veselinović.
Kada je riječ o obnovi željeznica u Bosni i Hercegovini, ministar saobraćaja i komunikacija Federacije Enver Bjedić rekao je da ovaj projekat mora proći ponovnu evaluaciju jer je komisija koja je do sada obavljala taj posao činila određene propuste, te će se morati iznaći nova rješenja kada je u pitanju rekonstrukcija željezničke mreže, koja će se vršiti u dvije faze.
Taj projekat je obuhvatio dva dijela. Prvo je rekonstrukcija pruge od Sarajeva do Bradine i drugo je popravka signala u Republici Srpskoj na više dijelova, naravno.
Federalni ministar dodaje da su na današnjem sastanku predložene i nove linije o željezničkom putničkom saobraćaju sa usklađenim redom vožnje.
Prije svega se odnosi na ovaj putnički vlak, poslovni vlak Banja Luka, Sarajevo, Ploče. Taj voz bi trebao da saobraća u narednom periodu i još tri linije putničke koje bi išli Sarajevo, Zagreb, Beč, Sarajevo, Beograd, Budimpešta.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je pitanje uvođenja dodatne akcize na naftu i naftne derivate iz koje bi se finansiralo održavanje željezničke infrastrukture kompleksan problem i da su ovo za sada samo početni razgovori.
Ne volio da naša javnost shvati da od sutra ulazimo u novu obavezu za naše građane. To je jedan kompleksan problem. Prije svega imamo u vidu ovdje naše prevoznike koji imaju primjedbe na takav način uvođenja akcize.
Na sastanku je istaknuto i da će Republika Srpska podržati uvođenje talgo vozova u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali da sami neće učestvovati u tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radnici preduzeća Krivaja i Zavidovića nakon uzaludnog višednevnog protesta danas su započeli štrajk glađu. Iz Zavidovića se javlja Arminka Memišević.
Odlučili su se na štrajk glađu zbog ugrožavanja njihovih ljudskih, ali i radničkih prava. Samir Saletović jedan je od radnika kojim je poštom uručen otkaz.
Naši zahtjevi su da poništi otkaze, da nas vrati na posao jer još nije znači izvršio odjavu sa porez, sa PIA i sa zdravstvenog osiguranja, ali ako ide tim pravcem da otpušta grupu radnika, da to radi nelegalno, da su to ljudi koji su na bolovanju, znači da bar uplati doprinose za tu grupu radnika da bi ostvarili svoja prava na zavodu za zapošljavanje.
Mahom su u pitanju invalidi rada druge kategorije koji su na bolovanjima od 6 mjeseci do 2 godine, a koji se prema njihovim riječima ranije nisu odrekli svojih zaostalih potraživanja, što im je nuđeno u proteklih godinu dana. Radnik koji je na bolovanju ne bi smio dobiti otkaz, poručuje Haki Avdić, jedan od 27 radnika koji je danas ispred Krivaje u Zavidovićima.
Ugovor nisam potpisao, poštovan je danas se pismeno kući da potpišem. Isto to nisam potpisao i dobio sam informaciju da sam više otpušten.
Koga su vaša podraživanja?
Pa za ovih godinu dana, kako je stečajni, bilo je 3.500 da se odrekne. Davali su nam 100 maraka mjesečno, razlika u plati što su nam trebali davati. Znači nisu nam ono resto dali i da se ja odreknem, ja se nisam ti odreći. A i dalje sad se vodim na bolon, i dalje mi je komisija produžila bolon do 15. decembra.
Obrazloženje za uručenje otkaza direktora preduzeća Krivaje Suada Džinde nalazi se u pravnoj osnovi.
Zakonom o radu je precizirano i stečajnim postupkom da poslodavac može otkazati ugovor rada zaposleniku uz propisani otkazni rok ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacionih razloga. I zakon o stečajnom postupku koji predviđa mogućnost prestanka radnog odnosa zbog nepostojanja potrebe za radnog zaposlenika u toku stečajnog postupka.
Težak period trenutno zaposlenim radnicima Krivaje tek predstoji.
Ako mi nemamo dovoljno posla obezbeđeno za sve radnike, onda u skladu sa tim zakonom smo obavezni, ne sad hoćemo, nećemo, nego smo obavezni ne stvarati nikakve troškove u tom periodu, jer nas povjerioci to zadužuju. Mi praktično svaki mjesec moramo praviti planove angažmana u poslanosti. Tako da je očekivano u decembru to možda i veći broj ljudi bude.
Arminka Mamišević, Zavidović.
Danas je počela ekshumacija grobnice na Miševićima u općini Hadžići. Kako je za naš radio potvrdila glasnogovornica Instituta za nestale Leila Čengić, prije nekoliko dana locirana je masovna grobnica pored puta oko 300 metara od naseljenog dijela Miševića. Pretpostavlja se da je riječ o civilima bošnjačke nacionalnosti, Hadžićanima ubijenim 92. godine na ovom području.
Za sada su ekshumirani posmrtni ostaci dvije žrtve, uglavnom su kompletni, na nekoj dubini od otprilike 30 cm. Pronađeni su i dokumenti, dakle imamo pretpostavljeni identitet ko bi mogao ovdje biti i pretpostavlja se da je riječ o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenim 92. na ovom području. Posmrtni ostaci će biti prevezeni u prefekturu gradskog groblja Visoko, gdje će biti izvršena sudsko-medicinska obrada i uzeti koštani uzorci kako bi se DNK analizom utvrdio identitet žrtava. Ekshumacijom rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
15 sati i 15 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske novim zakonom predložila povećanje stope za penzijsko osiguranje, a smanjenje za zdravstveno. Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije, Srpske demokratske stranke i Saveza za bolju budućnost dogovorili potpisivanje platforme skupštinske većine u opštini Srebrenica. U Zenici je održan sastanak o dugovanjima rudnika prema Fondu zdravstvenog osiguranja. Vijeće sigurnosti UN-a danas održava sjednicu na kojoj će biti predstavljeni redovni polugodišnji izvještaj o radu Haškog tribunala i tužilaštva. Tajfun Bopa koji je pogodio Filipine usmrtio više od 230 ljudi. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme, dnevna temperatura od minus 2 do 11 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. NATO očekuje veći angažman u ispunjavanju uslova za članstvo od lidera regiona.
Zadovoljni smo da vidimo popravljanje sigurnosti situacije u regionu tokom posljednjih godina, dok smo sa druge strane svjesni da je situacija na sjeveru Kosova još uvijek vrlo osjetljiva. To je region gdje je NATO odgodio odluku o nastavku smanjenja trupa na terenu.
U Sarajevu sutra počinje međunarodni festival klasične muzike pod nazivom Muzika na žici.
Prvi akcenat festivala je da je ulaz slobodan. Drugi akcenat festivala je da ako ne volite klasičnu muziku, dođite.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Bogate zemlje krive su za klimatske promjene i one treba da preuzmu vođstvo u postizanju globalnog klimatskog sporazuma do 2015. godine. I to je rok koji se mora poštovati, rekao je danas šef UN-a Ban Ki-moon. On je na marginama međunarodnih razgovora o klimatskim promjenama u Kataru za agenciju AP izjavio da je fair i razumno da razvijene zemlje treba da snose najveću odgovornost u borbi protiv globalnog zagrijavanja planete, pripremila Sabina Čabaravdić.
Govoreći u Kataru na sastanku o novom ugovoru o smanjenju stakleničkih plinova, Ban je podsjetio da se led na Arktiku ubrzano topi, raste nivo mora, superoluje i uragani su se češći, a suša pogađa sve zemlje svijeta, od Sjedinjenih Država do Indije, od Ukrajine do Brazila.
The danger signs are all around.
Znakovi opasnosti su svuda oko nas. Ono što je nekad bilo nenormalno, sada je nova normalnost. Generalni sekretar UN-a je rekao kako niko na zemlji neće biti pošteđen novih promjena. Nitko nije imun na klimatske promjene, bez obzira da li je bogat ili siromašan. To je egzistencijalni izazov za cijeli ljudski rod, za naš način života, planove za budućnost. Moramo preuzeti odgovornost, jer smo kolektivno krivi za problem, za kojeg moramo imati rješenje. Neuspjeh produženja Kyoto sporazuma, koji istječe na kraju ove godine, ostavit će svijet bez obavezujućih okvira Ujedinjenih naroda za smanjenje emisije štetnih plinova. Rusija, Japan i Kanada su objavili da izlaze iz protokola s objašnjenjem da nije više relevantan, jer zemlje u razvoju poput Kine i Indije odbijaju prihvatiti nametanje granica za ispuštanje štetnih plinova u atmosferu. Sjedinjene Američke Države, poslije Kine, najveći emiter plinova, nikada nisu ni ratificirale Kyoto, a sada se u vezi s obnavljanjem protokola također pravdaju istim riječima da Kina i Indija ne poštuju dogovor.
Vraćamo se domaćim temama. Ministri vanjskih poslova NATO-a okupljeni u Briselu odlučili su da podvuku crtu ovogodišnjeg angažovanja Vojnog saveza na Balkanu. U isto vrijeme godišnje okupljanje lidera Zapadnog Balkana sa europskim zvaničnicima u Briselu ovaj put posvećeno je pitanju izlaska regiona iz aktuelne ekonomske i socijalne krize. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Čini se da za ljude pod oružjem i zastavom NATO još uvijek ima posla u regionu. To pokazuje nesmirena situacija na sjeveru Kosova, koja je i ključni razlog zašto su ministri vanjskih poslova alijanse odlučili da za sada ostave u fiokama već pripremljene planove redukcije vojnih trupa KFOR-a. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen.
Yes, we discussed the situation in Kosovo.
Da, jesmo razgovarali o situaciji na Kosovu na sastanku kojem je prisustvovala i visoka predstavnica Europske unije Ashton, što nam je dalo izvanrednu priliku da osiguramo tijesnu saradnju i koordinaciju Europske unije i NATO kada je riječ o kosovskim prilikama. Sa jedne strane, zadovoljni smo da vidimo popravljanje sigurnosti situacije u regionu tokom posljednjih godina, dok smo sa druge strane svjesni da je situacija na sjeveru Kosova još uvijek vrlo osjetljiva. To je region gdje je NATO odgodio odluku o nastavku smanjenja trupa na terenu. Situaciju pažljivo promatramo. Našu punu podršku ima politički proces razgovora Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije i ohrabrujemo Prištinu i Beograd da daju sve od sebe da nađu političko rješenje za situaciju na i oko Kosova. Vratimo se na to. Već i ptice na grani znaju da već godinama, krivicom domaćih političara, čekamo pred vratima mapa akcijnog programa za punopravno članstvo u NATO. Vrata su otvorena, ali svi moraju imati ulaznicu, naglasio je sinoć generalni sekretar Alijanse. Svi ministri su iskazali podršku politici otvorenih vrata. Naša vrata ostaju otvorena. Želimo da to bude kredibilna politika, što s jedne strane znači da nećemo dovoditi u pitanje kriterije za priključenje vojnom savezu. Želimo biti sigurni da zemlje koje nam se žele pridružiti ispunjavaju neophodne kriterije prije nego nam se pridruže. A danas evropski zvaničnici okupljaju neke od zapadnobalkanskih lidera kako bi zajednički potražili način da region izađe iz krize koja je započela na ekonomskom, a danas ubire i na socijalnom i političkom polju. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Predsjednici četiri srpske opštine na sjeveru Kosova uputili su sinoć otvoreno pismo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i premijeru Ivici Dačiću, tražeći od njih odgovore na pitanja šta sadrži sporazum o integrisanom upravljanju prijelazima i šta je dogovoreno u Briselu o tom pitanju. Danas su organizovali i mirne demonstracije. Iz Prištine se javlja kolegica Amra Zineli.
Kosovski premijer Hašim Tači nakon sastanka sa Ivicom Dačićem potvrdio postizanje sporazuma o graničnim prelazima, dodajući da će na njima biti prisutna policija Kosova, policija Srbije i Eulex. Da sporazum znači uspostavljanje granice između Kosova i Srbije, veruje i Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu, ali dodaje kako se tamošnje stanovništvo tome oštro protivi.
To je sporazum koji je protiv zvaničnog ustava države Srbije. To je sporazum koji pravi granicu između Srbije i Kosova. Iz tog razloga su i poslanici Demokratske stranke Srbije, čiji sam ja član, podnijeli zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu svih uredbi države Srbije koja pravi granicu unutar Srbije. Srbi na severu Kosova ovdje jednostavno su na takozvanom mjestu gdje treba da bude ta zajednička carina ili integrisana, kako oni kažu. Mi ne želimo da budemo podanici takozvane nezavisne države Kosovo i jednostavno Srbi sa severa Kosova u tom imaju veliku podršku javnog Srbije. Ja lično mislim da ćemo mi uspjeti da istrajemo.
Kosovski analitičar Razem Vas ističe da je postizanje jednog konkretnog sporazuma između Kosova i Srbije dobra vest.
Ovime znači da su i srpska i kosovska strana, to jest premijer Sači i Dačić, prihvatili strategiju Brisela, strategiju korak po korak rješavanja pojedinih konkretnih pitanja koja su na liniji normalizacije odnosa dve države.
A u Budvi se održava samit predsjednika Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova. Iz Budve se javlja naša kolegica iz crnogorske redakcije Jasna Vukičević.
Samit je potvrdio principe dijaloga i bliskosti na kojima se razvijaju odnosi četiri države, rekao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, no potrebno je poboljšati komunikaciju građana, za što je ukazao na dva granična prelaza između Crne Gore i Albanije kao pozitivan primjer zajedničke saradnje, dvije carine i dvije policije. Potrebno je intenzivirati saradnju u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kazao je Vujanović, a predsjednik Albanije Bujar Nišani je potencirao da ovaj region treba da bude raj za investitore, a pakao za kriminal. Predsjednica Kosova Afiteta Jakhjaga ocijenila je da nije bilo tabu tema tokom dvodnevnih susreta sa kolegama i najavila samit naredne godine uz očekivanje, kako je rekla, da vidimo i druge zemlje regiona kao učesnice. Ona je kazala da su njene regionalne kolege podržali susret premijera Srbije i Kosova koji se događaju u Briselu uz posredovanje Catherine Ashton. Kao što je najavljeno, među učesnicima samita nije bilo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Razlog je oslobađajuća presuda Haškog tribunala za komandanta OVK Ramuša Haradinaja. S obzirom da je u Budvu pozvana predsjednica Kosova Arifeta Jahjaga, očekivalo se da će se ovdje prvi put sastati i sa predsjednikom Srbije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o bosansko-hercegovačkim aktuelnostima. Škole bez grijanja svakodnevnica su u Srebrenici. Priču o đacima koji nastavu moraju pohađati u kaputima pripremio Sadik Salimović.
Otkako je na kotlovnicu srednjoškolskog centra Srebrenica priključena je zgrada pravnog fakulteta, učionice ni u jednom objektu nisu dovoljno zagrijane. Kada budu niže temperature, doći će i do obustave nastave za srednjoškolce, kaže Momčilo Cvjetinović, direktor centra.
Pokušavali smo na više mjesta i uopšte da riješimo taj problem, međutim, očigledno za sada nema niko volje. Dakle, taj kotao ne može da grije ni jedan objekat, a kamoli ova dva koja su priključena na nju. Ukoliko budu temperature ispod 5. Ja ću tražiti da se prekinje nastava, naravno ne mogu dozvoliti da tuđa djeca ovdje se mrznu.
Slična je situacija i u osnovnoj školi. Sredstva resornog ministarstva nedovoljna su za nabavku potrebnih količina mazuta. I pored donacije od strane opštine, učionice su uglavnom hladne, kaže Marinko Backović, direktor škole.
Tako da smo u prilici da sasvim neprirodno gasimo u smislu štednje, kotlove, ali skoro je u centralnoj školi praksa da i nastavnici i đaci budu u bundama i u rukavicama na čas.
Problem grijanja učionica mogao bi se riješiti tek naredne školske godine, kada će UNDP realizovati projekat grijanja škola na čvrsto gorivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pripreme za predstojeću zimsku sezonu na Bjelašnici i Igmanu privode se kraju. Tim povodom predstavnici vlade kantona Sarajevo danas su posjetili ove planine. S njima je bio i naš kolega Ivan Katavić.
Do svečanog otvaranja zimske turističke sezone na Bjelašnici i Igmanu ostalo je još manje od 20 dana. U proteklom razdoblju na Bjelašnici je mnogo uloženo u uređenje staza, tako da će ove godine ljubitelji skijanja prvi put uživati u uređenoj stazi od vrha do dna Bjelašnice. Također se završavaju akumulacije za proizvodnju vještačkog snijega. Od ove sezone na Bjelašnici će biti u funkciji 3 nova hotela. Na Igmanu će biti u funkciji staza za nordijsko skijanje gdje će početi škola kako bi se popularizirala ova skijaška disciplina. Svečano otvaranje zimske turističke sezone planirano je za 22. prosinac kada će biti organizirano besplatno skijanje i hrana te kulturno-sportski program. Podsjećamo, Igman i Bjelašnica 2014. godine bit će domaćini Evropa kupa u alpskom skijanju, a 2017. godine Evropske olimpijade za mlade. Za Radio Slobodna Evropa sa Bjelašnice, Ivan Katavić.
U Sarajevu sutra počinje Međunarodni festival klasične muzike pod nazivom Muzika na žici. Više detalja u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Muzika Vivaldija, Baha, Beethovena, Brahmsa, Debussija, Šostakovića te Piazzolle bit će na repertoaru drugog internacionalnog festivala Muzika na žici. Program se održava u Domu oružanih snaga BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa poznata BiH violinistkinja i inicijatorka festivala Violeta Smajlović-Huart.
Prvi akcenat festivala je da je ulaz slobodan. Drugi akcenat festivala je da ako ne volite klasičnu muziku, dođite. Ja činim sve da ne bi ta klasična muzika postala profana. Međutim, na neki način bih htjela da razbijem taj mit o muzičarima koji su tamo negdje s druge strane. Ti neki strašni ljudi koji su obučeni u crno i koji sviraju tu neku ozbiljnu muziku. Na programu ćete naći stvari koje mogu zainteresirati ljude koji su apsolutno profesije i one koji nikada nisu čuli klasiku.
Pored 8 koncerata na kojima će nastupati vrsni muzičari svih generacija, festival Muzika na žici priredit će i radionice za djecu, te susrete na kojima će publika imati priliku da razgovara sa profesionalnim muzičarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukobrat.
Poslije sinoćnjeg usvajanja budžeta u Narodnoj skupštini RS-a rasprava o pratećim zakonskim aktima. Predstavnici SNSD-a, SDP-a, SDS-a i SBB-a dogovorili uspostavu parlamentarne većine u Srebrenici. Radnici Zavidovićke Krivaje odustali od štrajka glađu, ali nastavljaju protest pred kapijom preduzeća. Srbijanski ambasador pri NATO Branislav Milinković izvršio samoubistvo na briselskom aerodromu. Na Drniškom groblju sahranjena Antonija Bilić, koju je Dragan Paravinja ubio prije godinu i pol. U eksploziji plina u rudniku uglja na jugozapadu Kine poginulo 17 osoba, u jami bilo još 50 rudara. Umrle najstarija osoba na svijetu, Amerikanka Bessie Cooper u 116. te kineskinja Zhao Defen, najviša žena sa 213 cm visine. Vrijeme sutra, ujutro vedro i hladno, predveče na oblačenje. Najviše dnevne temperature između minus 2 i plus 11 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.